On whose day quid olis peccata mundi miserere nobis. On whose day quid olis peccata mundi miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi dona nobis pacem.